kali mendengar Karaniamita Sutta, selalu ada air mata. Hanya dengan berpikir bahwa kita ini mungkin sekali hidup, seperti yang ditulis di Karaniamita Sutta, memberi semangat bahwa hidup ini punya arti. Bahwa kalau bisa dibayangkan seperti yang diutarakan di Karaniamita Sutta ini, tidak cuma hidup kita, tapi tentunya seluruh masyarakat, keluarga di sekeliling kita, bahkan di dunia pun, menjadi sesuatu yang luar biasa. Very beautiful. Dan langka sekali Buddha di Sutta ini menjelaskan secara gamblang cara hidup yang selaras dengan kemampuan menjadi manusia itu seperti apa. It's very very beautiful and very powerful. Halangan atau tantangan atau rintangan yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa hidup seperti itu pada dasarnya kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan cara berpikir, kebiasaan cara bertindak, kebiasaan cara berbicara. Kebiasaan-kebiasaan itu mungkin seperti yang diterangkan oleh Darwin, bahwa sebagai manusia kita selalu ingin survive, exist, self-protection. Makanya kita anggap hanya dengan agresif, hanya dengan melindungi keberadaan kita sendiri ini satu-satunya cara hidup. Makanya hampir semua pikiran, perkataan atau tindakan kita selalu sumbernya melindungi me, saya, mine, milik saya. Seandainya kita ini hidup dalam masyarakat di mana segala sesuatunya ini misalnya tidak ada yang terbatas, semuanya ada semua. Saya pikir apa the basic human value, basic human value of nilai dasar kemanusiaan itu kindness. Kita ini tidak kindness apa ya? Kebajikan, right? Kebajikan. We all basically kind people. Kita nilai dasar sebagai manusia ini kindness, kebajikan ini. Tapi kita ini kadang-kadang tidak bajik atau tidak kind kalau merasa bagian kita ini terancam. Misalnya dalam setiap transaksi, kalau bagian kita anggap kita sudah cukup ini, we are kind, no problem. Tapi begitu kita merasa saya ingin lebih banyak, saya butuh ini, kita berubah jadi unkind. Makanya Buddha bikin targetnya sense of exaggerated I, me, mine. Ini yang kerok ya. Sense of I jelas ada. Orang yang Buddha tidak pernah mengajar tidak ada aku. Bahkan beliau waktu ditanya aku ini ada atau tidak malah enggak dijawab. Karena mengatakan bahwa tidak ada keakuan semacam itu jelas enggak benar, jelas ada sense of I di sini. Tapi kalau kepentingan kita lalu terancam, ini kita lalu tidak menjadi kind, kita lalu menjadi agresif, kita lalu menjadi mementingkan diri kita sendiri.
Please.
bisa supaya terekam.
Maka bisa kan?
Kebajikan itu ada nggak indikatornya? Maksudnya kadang kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu bajik gitu, bermanfaat gitu, tapi menurut orang lain belum tentu gitu. Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan tentang ini ya?
Kadang-kadang ya, kita ini ingin selalu safe, makanya kita selalu cari ukuran, right? Yang dicari Michael di sini. Tapi sebetulnya gak begitu sukar, Michael. Kalau kamu berbuat sesuatu yang kurang bajik, biasanya dalam perasaan ini ada, I don't know, the word sense of stickiness. Ada sesuatu yang ganjal, ada sesuatu yang gak pas. Tapi keluarnya 1/1 detik. Perasaan ganjal begitu, lalu cepat sekali kita ini menghalalkan, no, you don't have to do that. Sebetulnya yang namanya kebajikan ini moha kayo, raga kayo, dosa kayo, di mana kamu tidak didorong oleh emosi-emosi, kamu hanya ingin mendapatkan sesuatu, bukan teori. Jadi harus kamu, apa, kepekaan kita mengenai yang namanya kebajikan ini harus kita kembangkan. Memang benar, di Buddha Dhamma, definisi good or bad ini selalu dikaitkan dengan hasil yang dialami. Yang kamu katakan, kamu pikirnya mau nolong orang, right? Kamu pikir kamu bajik, tapi ternyata orangnya malah tidak merasa mendapatkan kebajikan. Pertanyaanmu itu kan? Nah, ini ada 2 transaksi. Transaksi pertama dari kamunya, kamu berbuat satu kebajikan. Transaksi kedua dari orangnya yang terima. Nah, biasanya kita ingin mengkaitkan, kalau kamu berbuat kebajikan begini, itu sebetulnya not always works. Tidak selalu itu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat definisi Maitri, Metta, love dalam agama Buddha, it's so beautiful, yaitu the wish to see others happy. You wish, right? Definisinya cinta kasih, kebajikan, belas kasih, Maitri, Metta. Ini selalu keinginan untuk melihat yang lain bahagia atau nyaman. Nah, ini repot definisi ini, karena definisi ini berarti satu arah, arahnya hanya keluar, gak ada yang mengatakan definisinya supaya orang itu menjadi bahagia. No. Bahkan saya, kalau boleh menantang kalian ya, bisa tidak kamu membuat orang lain bahagia? I don't think you can. Don't think you can. Saya kira kok gak mungkin. Ya.
Kalau misalnya kebahagiaan orang lain tidak mungkin kita lakukan, kita tidak bisa memaksa begitu ya?
Bukan memaksa, kamu tidak bisa bikin orang lain bahagia.
Kalau begitu, apakah kita tidak konyol dengan menyatakan bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab kita?
No, itu urusanmu. Okay. Mengenai mereka bahagia tidak, urusan mereka.
Okay.
Sama sekali tidak konyol. Bahkan dengan berani kita bersikap hanya memikirkan kebahagiaan yang lain, tanpa ditepuk tangani, tanpa diterima kasih, ini from your side, right? Makanya saya bilang two side transaksinya di sini. Kalau kita dengar di lagu-lagu selalu kan I love you as long as you love me, right? Kalau itu hanya dagang, itu hanya kontrak, it's not about love. Itu seperti barter aja. Saya berbuat begini, kamu berbuat begitu. Makanya begitu kamu berbuat begini, saya sekarang nanti dulu kontraknya tidak begitu bunyinya. Nah, oke, okay, ini masru ini.
Om, apakah berarti semua yang kita kejar ini, baik kebahagiaan maupun yang lainnya, hanya untuk transaksi kepentingan saya sendiri?
Nantinya yang membuat kamu bahagia ini this kind of transaksi, yes. Tapi betulnya benar-benar kamu ingin membuat yang lain bahagia dari kamunya. Meskipun nanti kamu jadi bahagia, itu memang benar. Bahkan boleh dikatakan ini, satu-satunya cara kita bisa jadi bahagia itu jika kita membahagiakan orang lain. Merasa aneh kan kamu? Kamu kan merasa ini berarti munafik, ya? Mau membahagiakan yang lain, notabene supaya saya bahagia. Betul, saya bahagianya itu nanti datangnya hanya dari situ. Tapi tanpa kamu ingin membahagiakan yang lain, biasanya kalau kita sehari-hari, apa yang Henny jalankan membuat Henny bahagia? Kita. I want me to be happy, right? Makanya dengan begitu, kadang-kadang kita enggak peduli yang lain. Pokoknya, saya want to be happy. Nah, ini ternyata tidak satu-satunya cara to make you happy. Bukannya tidak mungkin kamu hanya ingin membuat kamu bahagia. Tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin. Sering, misalnya kamu gatal. Kan enggak usah minta tolong Cynthia untuk garukin. Kamu bisa garuk sendiri and you feel good. That's okay. That's okay. Tapi maksudnya, semakin kita ini hatinya terbuka, you think for others, itu kamu jadi happy. Why? That's one bit, ya, memang begitu. Tapi sebetulnya malah alasannya mendasar lagi. Ternyata kalau kita ingin buat orang lain bahagia, ya, keluar satu arah, keluar begini, yang namanya egocentricness, me and mine, ini berkurang. Dengan me and mine ini berkurang, optionnya menjadi lebih banyak. Makanya kita lebih mungkin membahagiakan yang lain, dan dengan demikian kita bahagia. Masuk akal. Jadi orang baik, jadi orang bajik, ini masuk akal, Henry. Bukannya munafik, tapi you then realize bahwa it's like that.
Oh, ini berlaku bagi penderitaan orang lain juga?
Makanya
dalam karuna.
Sure. Definisi karuna itu, karena dalam Buddha Dharma ini aktif, tidak cuma merasa gitu. Kata kasihan itu tidak ada dalam kamus Buddha Dharma. You feel pity atau sorry itu enggak ada. Karena definisinya ini melihat penderitaan yang lain, kamu ingin berbuat sesuatu, mengurangi atau menghilangkan penderitaan dan sebab-sebabnya. Baik. Ini hasilnya. Caranya bagaimana? Bisa enggak kamu menghilangkan penderitaan orang lain? Sekarang kita brutal ini, ya. Kita ngomongkan true intent of the sutra. Kita sekarang kan sudah bukan petugas partai hari ini. Jadi kita boleh ngomong right, ini early Buddhist text. Sekarang saya tanya ke kamu, bisa enggak kamu mengurangi penderitaan orang lain? Kadang-kadang bisa kan, tapi tidak selalu bisa. Jelas misalnya ada orang mau tenggelam, kamu tolongin, that's good. Tapi mengenai the suffering ini, gini enggak bisa. Makanya sebetulnya subtext definisi dari karuna ini sangat indah tapi sangat sukar dijalani. Berani hadir di mana ada penderitaan. Berani hadir di mana ada penderitaan. Nah, ini menuntut kepandaian, menuntut tahu atau ngerti tadi kemarin. Maksudnya begini, kadang-kadang kita anggap itu karuna, kita anggap itu compassion. Kita lihat ada orang sakit, kita kesana bilang, oh, kamu harus begini, rupanya kamu bantu mereka kan. Tapi mungkin secara tidak sadar, kamu hanya tidak senang melihat temanmu menderita. Kamunya sebetulnya. Sebetulnya kamu, perbuatanmu itu untuk kamu, bukan untuk mereka. Nah, kalau pure untuk mereka, kamu hadir di sana, enggak usah ngomong terlalu banyak. Just hold the hand. I just say that, just be present with them. Makanya karuna hurts. Breaks your heart. But it's beautiful. Karena bukannya penderitaan, tapi makanya ini lambang perasaan semacam itu, manifestasi, representasi semacam itu digunakan lambang seperti Avalokiteshvara. Nah, orang kalau nggak ngerti Avalokiteshvara itu apa, itu kadang-kadang malah ngawur ngertinya kan. Tapi sebetulnya luar biasa sekali kalau tahu. Ini lambang manifestasi compassion. Jadi diberi semacam apa representasi. Seperti kalau kita membicarakan negara Indonesia, yang mewakili negara Indonesia apa kadang-kadang? Sepotong bendera merah putih, begitu kamu tahu merah putih, atau Garuda Pancasila atau apa. Tapi kamu tahu itu bukan Indonesia, tapi representasi dari Indonesia. Seperti Buddha Rupa. Buddha Rupa ini kan bukan barangnya kan. Adanya rupa mengingatkan bahwa I want to be like you and I really appreciate the teaching kita. Makanya waktu kamu anjali, bukan anjali ke Buddha Rupanya kan. Kalau kamu anjali ke Buddha Rupa, ini yang bawa pulang nanti repot. Kamu bungkus harus taruh di atas mobil. Masuk Buddha, masuk tiba kasih. But it's not about that. It's about from you. Nah, sekarang kita beberapa hari ini mulai berani. Saya sebetulnya bukan mengada-ngada. Ini makanya ini is from sutra. Tapi baca ini kalau enggak terlalu dibungkus, ini baru kelihatan. Kadang bungkusannya ini tebal sekali, jadi kamu enggak bisa ngerti seperti yang dituju apa. Did you get that, Michael, now? Ya, kamu tahu kan sekarang. Jadi kalau semakin kamu mikirin yang lain, semakin egomu, ego centermu berkurang. Dengan ego centermu berkurang, opsimu lebih banyak. Kalau dulu opsinya kan hanya me, yang untung hanya saya. Dengan opsinya lebih banyak, you do better thing. Nah, mengenai sananya, that's the business. Right. Agak brutal. Tidak apa-apa, Michael. Jangan maaf. Senang saya malah.
Mau tanya ini, Ub. Kalau untuk Maitri Karuna, ini prioritasnya ini yang pertama itu apakah ke dalam diri kita dulu atau langsung keluar, Om?
Bukan urusan apa, bukan urusan prioritas, Michael. Kita itu punya kebiasaan segala sesuatu itu harus ada list, right? Dan Buddhis ini canggih sekali urusan list. 51 ini, ada 16 ini, ada 4 ini, kan harus hafalin begini. Tapi sebetulnya kadang-kadang itu just quality, ya. Misalnya saya tanya kamu, Michael, kalau kamu makan apel, buah apel ini, yang mana prioritasnya? Kenyalnya, manisnya, baunya, rasanya, yang mana? Right. That's the answer. Right? Bukan urusan. Makanya Buddha selalu mengatakan externally, internally, right? Pahida. Artinya apa? Nanti yang enggak ada yang external atau internal. Yang ada hanya yang kamu alami. Kalian itu menurut kemarin ya, enggak ada dalam tanda petik. Yang ada hanya apa yang saya alami tentang kamu. And that's true. Tapi ada kan, kenapa? Ini external atau internal? Really doesn't matter. Tapi ini keseluruhan di sini. Makanya dikatakan Buddha Dharma ini very very intelligent teaching. Karena memang kasru apa, bukan hanya dengan pemikiran, hanya logical, tapi sukar dibantah. Sukar dibantah. Right? Maitri, karena kemarin kita membicarakan upekshanam, right? Mudita sama juga. Mudita ini, sebab lawannya mudita ini jealousy, iri hati. Gini, nah ini yang salah sebetulnya orang tua kita. Sorry, nyalain orang tua kita. Masyarakat maupun keluarga kita selalu dididik harus jadi nomor satu. Kamu harus competitive, kamu harus jadi nomor satu. Makanya kita besar sedikit banyak punya competitive spirit, right? Competitive spirit. Kalau perlu dikursuskan ini, kursuskan itu. Sebab kalau nggak ada begini, mungkin yang punya bimbingan belajar juga nggak laku. Nothing wrong dengan membawa anak-anak ke bimbingan belajar. Tapi motivasinya seharusnya supaya kamu ini bisa merealisasi potensimu sepenuhnya. Apa yang di sekolah enggak jelas, supaya ada dijelaskan. Bukan untuk jadi nomor satu di dunia. Dulu saya juga kursus waktu di SMA sekarang. Tapi kalau itu malah agak, itu sebetulnya kalau ada KPK mungkin saya juga bisa salah. Sebab urusannya itu waktu itu 100% nyuap guru. Yes, apa? Sebab saya tahu, saya ini kalau kimia enggak begitu bisa. Guru kimia ini paling bisa disuap. Apa alasannya les? Tapi sebetulnya hanya setoran. Les itu ngomong-ngomong sebentar. Tapi dalam les itu kalau mau ulangan, soalnya diterangkan. Kalau itu malah bukan bocor lagi. Kalau itu juga terang-terangan. Nah, ini loh. Sebetulnya Buddha Dharma ini, it's about the way you live. Right? Mengenai caramu hidup, caramu menjalani kehidupan seperti apa. Nah, anak-anak dari kecil yang selalu dianjurkan persaingan menjadi nomor satu ini, mau tidak mau dalam pikiran kita, me first, right? Apa-apa harus me first, me first. Sebetulnya itu tidak satu-satunya cara membesarkan anak kok. Ini cerita saya sendiri, bukan berarti ini sukses. Anak-anak saya sekarang udah gede-gede gitu. Maina tahun ini itu 34 umurnya. Yuna ini 31, Minori ini 29. Saya tiga anak. Banyak hal yang saya lakukan dasarnya Dharma. Misalnya dulu di Australia itu kalau anak kecil selalu dianjurkan menabung, buka saving account di bank, right? Diajar menabung, benar kan? Saya pernah ngomong dengan Pak Damek malah urusan ini. Nah, saya berpikir agak lain, mungkin juga dipengaruhi oleh pengertian mengenai dharma sedikit, entah benar entah tidak gitu. Saya pikir nabung ini oke, tapi sebetulnya efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya untuk seumur mereka. Untuk pantas saya, kan bagus efektif dari kecil dididik untuk menabung, mengatur, tidak memberikan begini. Yes, it's true. Tapi ada yang lebih bagus menurut saya. Daripada uang ini kamu tabungkan, biasakan uang ini kamu gunakan sharing with your friends. Kalau kamu menabung, itu kamu dididik selalu merasa kurang, makanya kamu nabung. Khawatir gak bisa. Saya ingin didiknya, kamu jangan khawatir. Kalau urusan cari uang, pasti bisanya. Jadi tukang sapu, kalau jadi tukang sapu yang baik, pasti ada bayarannya. Don't worry. Dan nabung mulai kecil, ini tabungannya sedikit. Bukan berarti salah benar kan ya? Cuma pilihan aja sih. Pilihan saja. Saya lebih senang anak-anak ini tumbuh dengan merasa berkecukupan. Anak-anak ini tumbuh dengan rasa I want to share. Kalau itu milikmu, menjadi milikmu, makanya saya bisa share dengan yang lain. And it's good. Makanya saya masih ingat kadang-kadang anak dites di Australia ini ada kebiasaan, ya tipu-tipu sedikit. Kalau anak kecil giginya copot, itu selalu dikatakan, well you can write to the fairy tooth fairy, right? Jadi ada lalu dibungkus, ini tukar satu gigi dengan sepeda atau apa gitu kan misalnya. Pada suatu ketika saya, anak saya yang dua ini apa, gigi depannya copot. Dan dia, oh, looks ugly gitu. Kan ada, saya bilang, you might want to ask for to fairy. Benar, malam itu Yuna ini menulis surat untuk dia to fairy. This is my beautiful front tooth. Could you give something beautiful too? Gitu. Malam itu saya bilang sama istri saya, saya beri $100 waktu itu. Ini lama, $100 ini lumayan banyak waktu itu. Dan waktu dia buka, senangnya luar biasa. Lalu dia malah ngomong, Papa, I got $100. Now you can buy the chair that you always wanted, katanya. Ini loh, rasa berkecukupan, ini pun bisa dilatih. Karena kita tidak takut hidupnya nanti seperti apa. Jadi jangan mikir ini sebalikannya. Ini. Kamu benar-benar too good for others. Belakangnya ini mesti you are okay. You okay. Tapi juga harus nanti juga dibarengi dengan banyak, right? Banyak. Okay, terjemahnya. Kadang dia terjemahkan wisdom begini. It's not really. Intelligent. Intelligent. Banyak. Makanya, so kembali lagi jadi temanya, semakin kita ini tidak apa selalu mikirin me and mine, hidup itu optionnya semakin banyak pilihan untuk hidup ini. Kalau dengan optionnya semakin banyak, tentunya hidup ini lebih tidak penuh pergulatan. Kata yang digunakan pergulatan di sini ini kita gunakan sebagai menerjemahkan duka. Duka ini sebetulnya hidup ini penuh pergulatan. Gitu kan. Apa-apa selalu ada pengen ini, pengen itu, ketakutan ini, ketakutan dan sebagainya. Right? So that's the basic thing. Nah, sekarang kita mulai membicarakan mengenai hal-hal kebiasaan-kebiasaan atau pengertian-pengertian kita yang paling sering menghalangi hidup seperti yang diterangkan oleh Buddha Tikaranya Metasutta itu. Bisa. Nah, paling sering yang disalahkan karmanya, gitu kan. Ya, paling gampang. Makanya ajaran karma dalam Buddha Dharma ini saya kira kok yang paling disalahpahamin. Dan ini benar, tulisan di buku-buku, kadang-kadang ajaran pun saya juga agak terperangah karena kok begitu ya terjemahnya gitu. Jadi karma ini hampir seperti determination. Determination ini apa ya? Apa determinism? Sudah dipastikan, sudah ditulis, sudah diaru. Kita menggunakan karma sering dalam konotasi semacam itu. Ah, ini sudah karma saya. Makanya saya menderita sekarang karena karma saya yang lalu. Ini saya list beberapa hal yang bisa saya pikirkan mengenai misunderstanding about karma. Nanti kita bersama-sama baca sutanya. Kalian yang judge whether it's right or not. Jadi seakan-akan kita ini tidak punya free will, tidak punya apa putusan, karena sudah karmamu apa-apa sudah. Dan tidak ada yang bisa kita apa-apakan to change your past karma, karena sudah kejadian. Karma yang lewat itu jelas sudah kejadian. Ini misunderstanding gitu. Nah, untuk itu makanya karma sering digunakan untuk menghalalkan status quo sekarang. Kalau keadaanmu seperti ini, ya sudah karma saya. Makanya orang itu kaya ya karena karmanya dulu. Karma lampau. Orang ini miskin ya karmamu, karena kamu miskin. Dan karma itu juga digunakan untuk justify bad things. Tsunami, karmanya. Saya masih ingat itu waktu itu di kota kecil di Jawa Tengah. Beliau ini salah satu pakar apa berjasa sekali Buddha Dharma, karena di rumahnya itu dijadikan seperti cetia apa itu. Nah, istri beliau ini koma, nggak ngerti apa-apa. Terus pada waktu itu saya berkunjung ke sana berbarengan dengan salah satu yang dianggap terjemah yang canggih rupa-rupanya di Indonesia. Nah, orang-orang ini datang memberi kuliah tentang karma ke suaminya ini pada waktu itu 80 berapa. Istrinya ini itu 81 atau 82 koma gitu. Lalu diberi kuliah mengenai karma. Om, ini sudah jelas tante ini jalanin karma. Meskipun itu begitu, sangat-sangat tidak skillful untuk menerangkan semuanya. Dan belum tentu. Dan karma juga digunakan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya waktu pembantaian para orang-orang Yahudi, lalu selalu dianggap itu karmanya mereka dibantai. Atau mengenai perang di Jepang dulu, gunakan ajaran agama Buddha untuk menghalalkan para pilot-pilot ini mempertahankan Buddhism, mempertahankan untuk nyerang yang lain. Kamikaze, right? Dan that's justified people. Dan kemudian juga menggarisbawahi, menghalalkan bahwa kalau orang menderita itu sudah sepantasnya. Dan yang paling sering, karma ini dianggap untuk membuat dunia ini adil, just, fair, right? Jadi kadang-kadang apa, kita selalu merasa bahwa ya kalau begitu memang sudah harus apa, memang adil. Saya ingat waktu itu ngomong-ngomong dengan teman saya di Australia, dia kerja di salah satu NGO yang memberi bantuan mengenai air di Bangladesh. Nah, dikatakan orang ini cerita bahwa di Bangladesh ini mereka itu tidak punya air cukup, air bersih. Terus mereka bawa pompa, membantu NGO-nya bagi-bagi pompa ke desa gini. Ternyata air di sekitar di situ itu terkontaminasi sungai. Karena di situ dekat situ banyak pabrik, malah salah satu anunya arsenik. Pasang pompa semua, keluar airnya arsenik. Terus untuk apa emergency, mereka bawa ini orang Amerika bawa banyak seperti botol aqua yang gede-gede dibagi-bagikan di sini, dan ternyata banyak orang yang minum aqua ini juga terkontaminasi. Padahal lain sama sekali, nggak ada hubungannya. Ternyata that batch of the aqua ada wrong production, produksinya di Amerika ini contaminated water. Nah, teman saya ini seorang Buddhis mengatakan, well, that's the karma. Karmanya memang tidak akan bisa dapat air. No, it's not. Sebetulnya bisa kan mereka tes dulu airnya sebelum berpompa. Dan mengenai mendapat kiriman botol yang kebetulan terkombinasi, it just happened. Nggak usah harus karmanya mereka. Jadi kadang-kadang karma ini begitu gampang untuk menghalalkan. Apalagi menghalalkan bahwa dunia ini tidak fair. Makanya karma ini seakan-akan mengimbangi semua. Sering kan kalian dengar bahwa karma ini akhirnya mengimbangi dunia ini supaya fair. I don't think. Saya kok yakin bahwa dunia ini tidak dibuat secara fair. I don't think there is fairness. Jadi kita idealnya gini. Makanya, dan karma ini boleh dikatakan 90% kalau kita membicarakan mengenai karma selalu sebagai punishment, sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang kurang, right? Karena itu, dengan demikian, karma ini mempromosikan passivity. Kamu pasif aja, sudah terima aja. Karena kamu yang saya cerita kemarin, anak-anak di Myanmar sudah diberitahu itu karmamu. Karmamu jadi orang miskin terus. Jadi karmamu untuk jadi semacam ini. Dan lalu kita juga cuek dengan penderitaan yang lain. Kalau convenient, kalau itu membantu kita, kita bilang, ya sudahlah, itu karmanya, biar dijalannya. Jadi kita malah tidak bisa terbuka. Dan yang paling kadang-kadang juga tidak kalah pentingnya, kita lalu merasa apa yang kita dapat ini, hidup kita seperti ini sekarang, ya sudah karma saya. I deserve this. Saya kira agak begitu. Nah, pandangan-pandangan karma yang seperti itu, yang by the way it's wrong, Buddha never thought like that, ini ternyata membuat kita ini selalu worried about the future, masa akan depan, dan selalu merasa dibebani masa yang lewat. Dulu saya begini apa berbuat apa, karena saya sudah berbuat, makanya ketakutannya luar biasa. Karena kamu tahu bahwa 15 tahun yang lalu kamu pernah begini, misalnya nyuap guru gitu, lalu kamu menjadi selalu attention, dan apapun yang penting yang terjadi dalam hidup kita ini sudah terjadi in the past dan tidak sekarang. Makanya kita selalu mempersoalkan kita jadi ini kan karena how past, right? Sekarang kita tinggal jalani karena sudah yang karma-karma yang lainnya. So. Jadi kita tidak punya keyakinan bahwa yang penting itu justru sekarangnya. Nah, sekarang kita kalian apa kita bersama-sama lihat apa tuh sebetulnya yang diajarkan oleh Buddha ini mengenai karma ini. Right. Halaman 13 misalnya. Titha Sutta. Buddha ini mengatakan pada zaman beliau paling tidak ada tiga grup, tiga tradisi yang mempunyai cara pandang yang lain-lain. Ini terjemahnya sektarian, ini artinya strictly correct dalam bahasa Inggris, apa artinya apa? Tikayata ini apa? Waktu itu di India itu banyak grup-grup yang mempunyai filosofi-filosofi tertentu. Nah ini Buddha mengatakan ada tiga grup yang mempunyai filosofi filosofi tertentu. Yang pertama, lalu beliau menerangkan tiga cara pandang ini jika kita tanyakan, jika kita analisa, jika kita pelajari, ternyata tiga-tiga ini malah melumpuhkan orang-orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Lalu Buddha mengatakan, ini loh, tiga macam. Yang pertama, dikatakan, apapun yang dialami sekarang, whatever a person experiences, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau tengah-tengah, semuanya disebabkan oleh apa yang dilakukan masa lampau. Satu. Artinya, kalau kamu sudah karena kamu sudah mengerjakan di suatu masa lampau, makanya apa kamu yang kamu alami sekarang itu hasil dari apa yang sudah kamu kerjakan di masa lampau. One, right? Yang kedua, apapun yang kamu alami sekarang ini adalah diciptakan oleh sosok agung. Jadi segala sesuatu ini diciptakan, creation, create oleh sosok yang agung, misalnya God and all this, right? Yang ketiga, apapun yang kita alami sekarang itu tanpa sebab dan tanpa kondisi, artinya semuanya ini kebetulan, semuanya ini serba kebetulan. Whatever happen, just happen. Jadi tiga tadi dikatakan. Jadi mengatakan apa yang dilakukan yang dulu menyebabkan kamu menjadi seperti ini sekarang. Satu, kedua, apapun yang kamu alami ini diciptakan oleh makhluk agung tadi. Artinya semua sudah tertulis, takdir, nasib segala. Yang ketiga dikatakan bahwa semua yang kita alami ini tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai kondisi. Artinya semua serba kebetulan dan acak-acakan. Jadi kamu gak bisa ngira-ngira. Lalu Buddha mengatakan kalau memang benar apa yang kamu putuskan sesuatu itu diputuskan oleh tindakanmu yang ada. Nah, kamu jadi pembunuh sekarang. Apakah juga karena kelahiranmu yang dulu? Apakah entah apa yang kejadian yang di luar? Kamu bohong. Kamu mempunyai tindakan satu persatu lalu dikatakan. Di sini dikatakan bahwa jadi Buddha ini ngomong begini, Kalau kamu jadi guru sekarang, itu apakah sudah ditentukan oleh tindakanmu yang lalu? Atau kalau kamu jadi orang pembohong, apakah sudah ditentukan oleh masa yang lalu? Please, di sini beliau menggunakan kata micaditi. Micaditi. Micaditi ini pandangan yang keliru, bukan arti salah, tapi tapi keliru artinya mica ini yang nggak pas sebetulnya, yang nggak pas, yang nggak tepat mica. Lawannya sama didi,
ini pernyataan yang pertama. Sebenarnya halusnya dia. Artinya kalau kita tidak membacanya secara lebih mendalam, dia seperti sebab akibat. Nah, tetapi setelah baca di belakang, ternyata ada beberapa hal yang tidak perlu kita lakukan.
Nah, cuma saya belum mengerti. Misalnya lah, kalau kita sekarang memilih untuk mengikuti acara ini, apakah ini adalah masa lampau atau gimana? Tapi memang saya belum nangkap sih itu ini. Tapi right, saya merasa ini sangat halus sekali dengan sebuah akibat.
Right. Good questions. Kamu ingat semalam saya ngomong karma ada 3 aspek. Right. Itu sebetulnya saya pikir kita rangkum dulu semalam. Jadi pagi ini kalau kita bingung, nanti kamu nanti tunggu saja, sebab akhirnya jawabannya ke situ, Michael. Jadi yang jelas, Michael, kamu bisa datang ke sini, ikut acara sini, tentu akan dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh apa-apa yang terjadi yang dulu. Misalnya, kamu dengar ada retret di sini, kamu bisa bayar retretnya, orang ada panitia yang ajarkan di sini, bahkan kalau kamu tidak dilahirkan di tanggal-tanggal yang itu, kamu enggak di sini. You know, semuanya interlink. Ini loh maksudnya. Jelas, apapun yang kita alami di sini, tentu akan dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di depan. Di sini yang kamu sebut halus tadi, ini mengatakan, fatalistik mengatakan bahwa apapun yang saya begini, itu karena yang sudah lewat. Lalu Buddha mengatakan, lah kalau kamu lalu menjadi pembunuh, kamu lalu ngomong, ya karena ini saya sudah lewat, saya jadi pembunuh. Padahal jelas tidak. Makanya ini nanti kalau kamu baca yang terakhir, semuanya ini halus semua. Makanya sering sekali suta-suta ini kalau tidak dibaca, makanya saya pikir ada gunanya suta pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, dan bahasa Palinya. Kamu bisa baca sendiri. Maka ya.
Apa bisa kita maknai bahwasanya apa yang terjadi saat ini merupakan faktor karma masa lampau kita plus tindakan kita saat ini?
Yes. Dan ada satu lagi. Semalam kan saya bilang ada 3 kan. Kamu tadi baru bilang 2 kan. Apapun yang kita alami di sini adalah dipengaruhi oleh apa yang ada yang kejadian sebelumnya. One, right? Plus kamu bilang apa? Apa yang kamu putuskan tindakan sekarang? Dan pengertian bahwa apapun yang kamu tindakan sekarang akan mempengaruhi pengalamanmu di masa yang akan datang. So, the basic teaching of Buddha mengenai karma, ajaran mengenai Buddha karma, itu 3 hal tadi. Package-nya 3 hal tadi. Tidak hanya cuman, kalau kamu curi, ya nanti dicuri. Kamu tempeleng, ditempeleng orang. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan, orangnya yang tempeleng kamu itu dulu yang pernah kamu tempeleng di hidup-hidup kemudian. Orangnya persis ini gitu. Jadi kadang-kadang yang sebetulnya ajaran, makanya Buddha ini menekankan sekali. Dan ini yang saya kutip di sini, ya ini hanya beberapa sebetulnya. Ada beberapa lagi, tapi ini yang penting-penting menurut saya. Apa? Jelas sekali intensi yang Buddha. Intensi yang Buddha itu mengatakan, yang sudah ya sudah, it is what it is now, but We got a chance. Kita punya kesempatan merubah ke depannya ini. Tapi tidak berarti merubah sesuka kita kan, enggak berarti begitu kan. Misalnya saya lahir sebagai manusia sekarang ini, lalu saya enggak bisa ngomong, seandainya saya bisa terbang, atau seandainya, you can't do that. Makanya semakin kita tahu kondisi situasinya seperti apa, dengan apa yang kita miliki, kita punya kesempatan menentukan masa depannya ini seperti apa. Apa yang kita tentukan belum tentu jadinya seperti itu, karena dipengaruhi oleh yang dulu-dulu juga. Tapi kamu pasti punya kesempatan menentukan ini. Enggak fatalistik. Ini loh message-nya. Dan ini tidak sering diajarkan. Saya baca banyak urusan-urusan mengenai karma, ini tidak sering ditekankan. Gimana Mas?
Saya berpikir begini, tadi yang soal pembunuhan ya.
Kembali lagi, pembunuhan itu ada satu faktor di masa lampau yang mempengaruhi juga dan tentunya.
Dengan sendirinya.
Nah, kemudian di pernyataan ketiga tentang karma ini kan berarti kita bisa menentukan masa depan kita.
Ikut menentukan masa depan.
Ikut menentukan. Artinya di karma ada kekuatan yang juga mempengaruhi hal itu.
Betul. Kamu boleh bayangkan sebagai kekuatan, tapi ini bisa ditanggulangi. Makanya saya katakan kan tadi sebelum kita mulai, kekuatan yang menghalangi kita untuk hidup seperti di Karaniya Metta Sutta itu apa? Kebiasaan-kebiasaanmu, cara pikirmu, cara pikir ini loh. Yang notabene juga disebut itu hasil karma, right? Nanti coba pelan-pelan akan kelihatan. Cuma yang penting sekarang sudah mulai dari straight on mengatakan, oke, jangan bilang karena itu sudah di masa depan, masa lalu. Misalnya kamu ingin jadi orang pembunuh. Beberapa tahun yang lalu ada film Andy Lau yang main, namanya A World Without Thief. Did you know that? A World Without Thief, dunia tanpa pencuri. Menarik sekali. Orang ini kerja di Tibet, tapi akhirnya mau pulang ke Tiongkok. Orang ini tuh tidak pernah nyuri, tidak pernah punya konsep mengambil milik orang lain. Nah dia kerja lama di sana, bawa uangnya, ingin bawa pulang rumah ke Tiongkok. Teman-temannya ini sudah mengingatkan, jangan, karena banyak rampok, banyak pencuri. Dia bilang, pencuri ini apa? Pencuri itu orang yang ambil uang. Lah ini kan uang saya, kok diambil? Dia enggak, sama sekali enggak punya konsep mencuri. Ini film, of course film, right? And you know, I thought it's beautiful teaching on karma. Nah orangnya ini akhirnya naik kereta. Ternyata di kereta itu ada 2-3 geng pencuri profesional. Nah orangnya ini saking polosnya, yang satu ingin mencuri, yang lain melindungi, yang lain begitu dan sebagainya. Dan orangnya yang mencuri ini sama sekali tidak ngerti kalau uangnya dibuat terputan. Akhirnya dia sampai di rumahnya, sih, I'm okay. Padahal di tengah-tengah ini diambil di sana, dicuri di sini. It's very good. Gak tahu judulnya A World Without Thief. Ya paling tidak Andy Lau yang main, still good movie. Nah artinya kalau kamu ini tidak pernah, sekarang misalnya ini maksudnya kan begini Michael, kalau kamu ditipu orang tapi kamu tidak tahu kalau kamu ditipu, itu kamu tertipu atau tidak? Tidak kan? Padahal jelas-jelas kamu ditipu loh, tapi kamu gak ngerti. Turis-turis yang turis asing ke Borobudur ditawari cendol nasi, very cheap sir, $50. Sebelumnya ada ibu-ibu dari Kendal nawar cuma 12.000 dikasih, tapi $50, wah, kerbau dan ini intricate, very cheap. Nah, dia ditipu, nggak ngerti kalau ditipu. Nggak ada tipuan. Maksudnya, jadi ini kalau kita terlalu blame from the past, ini begitu mudahnya kita ini selalu menentukan ini karena sudah kita jalankan di sini. Nah, di sini repotnya begini. Ini nanti di sutra juga akan disebutkan. Tentunya dalam hidup ini kita sering berbuat hal-hal yang kita sebetulnya tidak begitu bangga tentang kelakuan kita. Right? Tentunya kita pernah berbuat banyak hal yang sebetulnya seandainya diberi kesempatan lagi, kita tidak akan melakukannya. Right? Tapi kalau kita tetap merasa hanya karena kamu sudah melakukan itu, kamu akan dihukum seumur hidup merasa begini. It's no. Ini loh poinnya di sini. Right? Jadi dikatakan apa itu mitja ditti. Kamu pandangan yang keliru. Nah, kemudian Buddha ini juga menerangkan kalau memangnya jadi tiga tadi ya. Satu yang lalu, kedua ditentukan, diciptakan, ditentukan oleh sosok tadi, ya whatever you call it, ya, dan tanpa sebab, sekarang tanpa sebab. Nah, ini kerugiannya apa? Nah, lalu Buddha terangkan, when one relies strongly on the understanding that what was done in the past as being the cause for everything. Ketika seorang benar-benar mengenalkan pengertian bahwa apa yang telah dilakukannya di masa lalu adalah penyebab segalanya, maka para bhikkhu tidak akan ada keinginan atau upaya untuk mengatasinya. Jadi karena sudah ditentukan oleh yang masa lalu, kita tidak bisa apa-apa. Makanya this should be done, that shouldn't be done. Poinnya di sini nih. Jadi kalau kamu sudah merasa entah semuanya sudah terjadi di masa lalu, diciptakan oleh pencipta dan tidak punya sebab, dengan sendirinya it follows, berarti dengan sendirinya kamu tahu bahwa kalau begitu ngapain usaha, ngapain kita berbuat sesuatu yang lain, toh sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang berikutnya, thus without deciding on what is true and reliable concerning what is to be done and what is not to be done. Jadi dengan kamu sudah merasa tidak perlu lagi memutuskan apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu apa hindari. Tidak ada bedanya antara orang yang memikirkan hidupnya ini dengan orang-orang yang pokoknya hidup ini cuek aja. Jadi ngapain kita menjadi apa belajar dhamma gitu, gitu. Karena kalau memang sudah belajar atau berusaha memikirkan mengenai jadi tidak ada bedanya kalau hidup semacam itu. Right? Artinya sama. Ini kita saya sambung sutta ini memang kelihatannya bertele-tele, tapi sebenarnya tidak, karena ini satu persatu dijelaskan. Intinya itu. Jadi kalau sesuatu itu sudah diciptakan, kamu memang, ya ini sudah pencipta. Apa yang bisa saya kerjakan? Akan do anything. Kita nggak usah tahu harus berbuat apa atau harus menghindari apa begini. Dan juga sama dengan kalau semuanya itu terjadinya acak, apa kebetulan semua nggak ada. Makanya dengan pemikiran begitu mereka cause to remain and stuck in action. Mereka tetap terjebak dan bersikukuh pada pemikiran dan pandangan yang seperti itu gitu. Jadi selalu mereka berpikir semacam itu. Jadi diri kita sendiri kalau berpikiran semacam itu tentu tidak akan ingin berbuat sesuatu supaya merubah kondisinya. Lalu Buddha mengatakan, nah kalau saya yang saya ajarkan ini lain gitu. Lalu Buddha mengatakan mengajar mengenai ayatana dan sebagainya di sini. Karena kita waktunya enggak banyak ya. Kalian baca coba di sini. Ini luar biasa. Jadi kamu bisa bandingkan sekarang. Buddha di sini ini yang pertama yang six property, ini enam unsur. Ini mengatakan bahwa ini kemudian satu persatu diterangkan. Yang enam unsur ini apa, yang 18 ini apa. Intinya seperti Sabbasutta. Intinya seperti Sabbasutta, bahwa semua keberadaan itu hanya yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu bau dan sebagainya. Kalian sudah hafalkan ya pelajaran mengenai 6, 12 dan 18 etana, right? You know that teaching. Tapi sebetulnya yang diterangkan ini artinya apapun yang beliau terangkan itu ternyata bahwa yang ada itu hanya objek apa indrawi, kemudian consciousness wijnana mengenai itu. Yang ada hanya semacam itu. Jadi tidak ada yang sudah difix. Maksudnya Buddha ini begini, tidak mungkin yang kejadian di yang akan yang lalu ini, Michael, yang menjadi suatu faktor utama dalam kamu melakukan hal yang menjadi faktor pendukung, yes. Artinya kondisi-kondisi ini kamu terkondisi semacam ini kan. Tapi untuk melihat sesuatu itu yang dibutuhkan wujud mata dan eye consciousness. Jadi kembali di sini Buddha ini menerangkan bahwa karma itu tidak berarti fatalistik. Kamu akan, dan ini temanya nanti akan sama terus. Kemudian lalu beliau dalam sutta ini menerangkan, bahkan menerangkan catur Arya Satya juga di belakangnya. Sangat dengan kalian tahu Sabbasutta, membaca sutta ini menjadi lebih jelas, menjadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya kita coba lembut. Saya ingin menjajarkan beberapa sutta yang khususnya Buddha menerangkan mengenai efek karma ini yang kita sarankan. Halaman 32. Nah, kali ini Buddha Sangka Sutta. Ini sebetulnya terjemahan trompet dari kulit kerang. Itu bahasa Indonesianya sebetulnya sangka, ini sebetulnya bahasa Indonesia. Sangka kala Majapahit gitu. Sangka kala Majapahit. Sangka ini bahasa Indonesia sebenarnya. Artinya persis ini trompet yang dari kerang. Jadi enggak usah diterjemahkan apa sebetulnya. Sangka kala itu sangka trompet, kala itu waktu. Sangka kala itu trompet untuk menandai waktu. Jadi apa? Untuk sebagai pertanda waktu. Sebelum ada handphone. Nah, di sini beliau ini mengatakan mengenai prinsip Nigantha. Nigantha Nata Buddha ini Jainism. Nah, sekarang yang tadi tiga hal tidak disebut mereka grup-grup apa, yang ini Buddha spesifik mengatakan ini yang Jain, bedanya di sini. Jadi Buddha ini sebetulnya tidak pernah ikut-ikut urusan grup-grup yang lain, kecuali kalau membicarakan mengenai karma semacam ini, kecuali membicarakan yang mematikan, yang sudah mengurangi kemampuan kita untuk memutuskan hidup kita sendiri. Dikatakan apa, ajaran Jain ini, Nigantha Nata Buddha ini, siapapun yang membunuh makhluk hidup pasti pasti akan terlahir di alam yang tak menyenangkan, pasti akan terlahir di alam neraka. Siapapun yang mencuri, siapapun yang perilaku seks keliru, siapapun berkata tidak benar dan sebagainya ini, pasti akan terlahir di alam neraka. Apapun yang seseorang lakukan itu berulang-ulang, itulah yang membawa dirinya pada kelahiran berikutnya. Demikianlah Nikanta Buddha mengajarkan dhamma ke murid-muridnya. Jadi di sini Buddha mulai tanya, ajarannya bagaimana sih? Dia mengatakan, kalau kamu sudah biasa misalnya telling lies, bohong, kamu sudah biasa berbohong, tentunya kamu akan sering berbohong, terus-menerus kamu akan berbohong. Nah, dengan ada demikian, kamu akan lahir di alam yang tidak menyenangkan karena berulang-ulang ini. Nah, pada jawabnya ini agak cheeky. Cheeky dalam arti kata, misalnya kamu mengatakan orang yang biasa mengambil hidup gitu, misalnya tukang daging, tukang jagal, tukang jagal. Dikatakan karena kalau kamu membunuh, sering membunuh, ini ekstrim, right? Di sini sebetulnya mereka, kalau kamu biasa apa-apa gampang bunuh orang, ini nanti kamu pasti akan lahir di sana karena kamu lalu mengerjakannya berulang-ulang. Nah, Buddha, mengapa saya katakan sedikit, lalu Buddha ini tanya, waktu yang digunakan untuk membunuh dibanding dengan waktu digunakan untuk tidak membunuh, itu banyak yang mana? Waktu yang tidak membunuh ini, waktu ke WC, waktu mandi, sikat gigi, dan sebagainya. Waktu yang tidak bunuh dia, tentu yang banyak yang tidak bunuh. Jadi teorimu mengatakan bahwa ini karena berulang-ulang sebetulnya bonkers. Tidak bisa kamu begitu. Karena we do better things more often than this. Makanya ini makanya matanya semacam begini. Lalu juga orang yang mencuri dan sebagainya. Tapi di sini lalu dikatakan tidak hanya berhenti di situ, tapi ajaran Nikanta Nataputta ini mengatakan halaman 34, all those who take life are destined for state deprivation. Pakai bahasa Indonesia ini aja ya. Pengacara ini mengatakan siapapun yang telah membunuh, kemudian mencuri, berperilaku seks keliru, berkata tidak benar, akan lahir di alam yang tidak menyenangkan dan pasti akan terlahir di alam neraka. Dan para murid ini percaya dengan omongan dan ajaran seperti ini di halaman 35, bahwa siapapun yang membunuh etcetera, dia pasti akan terlahir di alam yang tak menyenangkan, pasti akan terlahir di alam neraka. Dia mencengkeram pandangan itu, jika tidak meninggalkan pandangan demikian, tidak meninggalkan keadaan pikiran demikian, tidak melepaskan pandangan demikian, maka seolah-olah digiring dan dia akan terlahir di alam neraka. Jadi Buddha ini mengatakan, kalau kamu percaya ngomongan seperti itu, dan tindakanmu berdasarkan percayaanmu seperti itu, mau tidak mau kamu akan menjadi ramalanmu, apa tujuanmu akan jadi benar. Kamu akan lahir di alam neraka karena kamu percaya begini. Nah, lalu di sini Buddha ini mengatakan, tapi there is a case, headman, where tathagata appears in the world. Nah, ini sedikit komersial kan, Buddha mengatakan. Ini Buddhanya muncul sekarang. Ajaran Buddha agak beda. Sebab Buddha, lalu ini gelarnya kan, Arahat sama Sambuddha. Kemudian dia bilang, he, Buddha, in various ways criticizes, censures the taking of life and says, abstain from taking life. He criticizes and censures stealing and says, abstain from stealing. Sekarang ada seorang guru Buddha sekarang. Buddha ngajarannya tidak berarti karena kamu dulu sudah bunuh, kamu nanti akan masuk neraka. Tapi Buddha gini, dulu kamu pernah bunuh, sekarang jangan bunuh lagi. Ini ajaran beliau. Kamu biasa bohong, sebisa-bisanya jangan bohong lagi. Kamu biasa mencuri, ngambil gini, sebisa-bisanya jangan mencuri lagi. Abstain. Nah, ini ajarannya. Nah, kemudian murid-muridnya yang mempunyai apa kepercayaan semacam itu lalu mengatakan bahwa ternyata Buddha ini apa mengkritik dan mencela tindakan membunuh misalnya, dan berkata tinggalkanlah tindakan membunuh, padahal ada makhluk yang telah saya bunuh, baik berskala besar maupun skala kecil. Sebab kita hidup di dunia ini tidak mungkin tidak karena keterikatan dengan makhluk-makhluk lain. Kita ini dengan sengaja atau tidak tentunya menyebabkan kematian banyak makhluk. Itu dengan sendiri. Hanya untuk apa menghibur kita dengan burung-burung yang indah semacam itu, setiap pagi puluhan jangkrik dimakankan burung. Masih hidup jangkriknya. Just to entertain us, karena burungnya datang lihat bagus, semua ketawa. Tapi jangkriknya no laughing matter. Apa? Kemudian dia lihat begini. Lalu Buddha ini mengatakan, orang murid Buddha lalu mengatakan, ada makhluk yang telah saya bunuh, baik berskala besar maupun kecil. Itu tindakan yang tak benar. Itu tidak baik. Tapi jika saya hanya menyesalinya, tindakan negatif itu tersebut tidak bisa dibatalkan. Nah, ini menjelaskan penyesalan sendiri itu tidak bisa menghapuskan karma yang lalu. Hanya penyesalan. Kalau bisa kan gampang sekali. Maki-maki dulu, I'm sorry. Tapi yang dimaki-maki kan setengah mati dulu kan. Kita ketemu marah-marah dulu, bang, sudah, I'm sorry. You can't do that. Ini Buddha mengatakan, penyesalan tidak bisa menghilangkan karma yang dibatalkan kita. Jadi dengan berpikiran demikian, saat itu juga meninggalkan tindakan membunuh. Pertamanya nyesal, kemudian kamu meninggalkan tindakan membunuh itu. Dan di masa akan datang, meninggalkan tindakan membunuh. Promise not to do it again. Kamu tidak akan. Jadi, inilah cara meninggalkan tindakan negatif tersebut. Ini adalah cara mengatasi tindakan negatif. Di sini diterangkan ada tiga cara mempurifikasi, menutralisir tindakan negatif yang kita kerjakan sebelumnya. Satu, tahu it's bad. Right? Usul kamu, satu. Kedua, kamu tidak akan melanjutkan, berhenti. Dan ketiga, kamu janji tidak akan menjalankan hal itu lagi. Ini cara kita menetralisir apa yang sudah kita kerjakan demikian. Kemudian Buddha itu menambahi satu lagi di sutta yang lain, yaitu ganti rugi. Misalnya kamu merugikan orang lain, kamu curi begitu. Setelah kamu curi, misalnya kamu lapar lewat orang jual makanan, kamu curi, kamu makan. Sesudah itu kamu nyesel dan janji gak ambil lagi, kalau gitu, itu mesti gak cukup. Kamu harus membayar kembali apa yang kamu curi harusnya. Ini yang disebut the four power, right? Di sini untuk itu purifikasi landasannya di sini. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, lebih baik kita ngerti bahwa yang kita lakukan ini negatif, yang kita lakukan ini punya dampak yang gak bagus. Dengan kita ngerti dampaknya gak bagus, kita berhenti melakukan itu sebisa-bisanya. Kemudian janji untuk let me finish ya. Kemudian janji untuk tidak melakukannya lagi. Yes, please. Ya.
Jadi Om, ini bahas masalah pembunuhan tadi. Kan misalnya kalau contohnya begini, faktor itu kan sebenarnya kita tujuannya baik. Ada untuk melepaskan makhluk itu supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mungkin ada sedikit tradisi yang tidak tahu apakah memang di semua tempat juga sama atau hanya di Medan. Biasanya kalau kapan sudah kapan
pun
di depan sudah ada yang lebih
buat
kita. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita yang faktor ini termasuk membunuh nggak? Dan sebenarnya kita tujuannya adalah baik melepaskan perayaan. Tapi di depan kita sudah melihat sendiri bahwasanya yang kita lepaskan ini ditangkap, jadi bisa dibunuh atau dan diperlakukan. Nah, menurut pandangan
ya, ini makanya kita harus agak apa realistik sedikit urusan function ini. Function ini sebetulnya seperti yang kamu katakan tujuannya baik kan, ya. Nah, tapi kamu juga bisa lihat loh. Sebetulnya misalnya yang kamu function apa burung gitu ya. Atau ikan atau burung gitu. Kalau kamu pikir burung itu sebetulnya burung ditangkap khusus untuk dijual untuk uang itu, itu malah sebetulnya mencelakai burungnya kan. Ya. Tapi kamu kan tahu begitu kamu dilepaskan ditangkap begini, makanya kamu bilang ini membunuh atau tidak. Nah, manusia ini pandai juga loh. Makanya ada function yang sebetulnya super deluxe. Kalau itu yang standar. Yang super deluxe ini maksudnya begini. Okay, hidup sebagai burung. Ditangkap, dilepaskan, ditangkap lagi, tapi tetap burung. Right? Ini kan kepercayaan, function ini kepercayaan. Kamu tahu benar-benar jalan atau tidak, sebetulnya kebaikannya yang kamu terima itu itikadmu. Itikadmu ini ingin merasa penyesalan ini sebagai simbol, ini sebagai ongkosnya, ganti ruginya. Saya begini, makanya saya akan apa supaya ada hidup yang diperpanjang, right? Untuk ganti rugi. Yang saya katakan 4 tadi, nyesal, berhenti lakukannya. Janji tidak akan melakukan lagi dan ganti rugi. Fungsi ini ganti ruginya. Yang saya sebut super deluxe ini begini. Misalnya, ya ini kan cuma pikiran kita kan. Hanya dengan fungsi lalu kita bisa ganti rugi. Itu karena kita nggak ngerti kok yang dibunuh apa. Misalnya kita coba untuk jadi vegetarian gitu. Maaf sama tapi kalau vegetarian ini juga motif. I know it's very serious ya. Tapi kalau dihitung dari jumlah makhluk yang terbunuh, makan sayuran itu lebih banyak makhluk yang mati daripada makan sop buntut. Karena sop buntut sapi dipotong buntutnya nggak mati sebetulnya. Nggak masuk akal sedikit. That's the argument, right? Tapi kalau sayuran untuk bisa dipasarkan, makhluk yang terbunuh itu ribuan. Disemprot inseknya waktu itu. Jadi sebetulnya bagus vegetarian atau tidak? Menurut saya bagus vegetarian. Tetap bagus vegetarian. Kenapa? Sedikit banyak kamu makan ini jangan ngumbar nafsu. Hanya pengen makan, lihat di akuarium. That one. Ikannya yang gini. Ya. Saya kalau ke Tiongkok, ke Guangzhou, ini paling susah diajak makan. Ya. Sebab sebelum ke restoran, di depannya ini seperti ada kebun binatang. Ada ikan, ada ayam, ada buaya, ada apa. Kamu pilih loh yang kamu mau makan. Algojonya kamu loh. That that gitu. That feeling of saying kamu yang putuskan, kamu jadi jam loong kan. Ini gini gitu. Ini sangat negatif. Oh, makanya paling tidak kalau kamu ke restoran, kamu selalu tanya, ini ikan fresh atau tidak? Yang jual bosnya, fresh pak, fresh. Kalau fresh nggak jadi dah. Yang sudah beku aja. Jelas, apa segala tindakan dengan vegetarian, mengurangi sedikit, hanya ingin makan harus bunuh yang baik. Memang banyak yang terbunuh, but it doesn't matter. Jane, ini nanti Buddha menerangkan, Jane ini lebih-lebih lagi. Kalau pergi ke mana-mana pakai masker, para sangga untuk Jeng kemana-mana selalu bawa saringan. Kalau minum harus disaring dulu supaya lihat tidak ada serangga dan sebagainya. Ini luar biasa strictnya di sini. Cuman yang bisa strict biasanya para sangga yang sudah agak tinggi-tinggi kan semuanya. Lah yang bawah-bawah ya terpaksa sedikit banyak ngurusi nyuci sayuran kayak ngurusi apa mesti banyak yang mati. Right. Jadi semuanya ini intinya membantu kita mengurangi angkara murka sebagai saya gitu. Me gitu. I want this gitu. Jadi itulah. Kembali ke function. Right. Itu function lalu cerita ini kan cerita ini untuk bayar kembali. Kamu kan gak ngerti yang kamu bunuh apa, kamu beli burung hanya untuk merasa paling tidak sudah mencoba bayar kredit saya. Utang kredit kartu kan ini kamu bayar, paling sedikit kurangi sedikit gitu kan, teorinya nih.
Kalau burung mungkin ditangkap dijual kembali ya, tapi kalau seperti ikan itu kan di depan nunggu kalau sudah menangkap kan pasti dipotong atau gimana langsung.
Lah kalau enggak kamu tangkap juga ditangkap dan dipotong. Nah ya, makanya kamu kalau bisa skillful, makanya saya bilang super deluxe ini pilihannya macam-macam. Misalnya kamu belikan kecil-kecil. Benar. Saya pernah apa function 600 ribu lele. Dan produksinya enggak tanggung-tanggung di Borobudur. Dua trik. Lelenya kecil-kecil. Nangkapnya gimana? Dan yang saya sebut-sebut deluxe, lele hidup kita perpanjang. Yang dulunya akan jadi pecel lele, mangut dan sebagainya, sekarang hidup diperpanjang mungkin 2 bulan, 3 bulan tetap lele, right? Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil lelenya, dikatakan kalau ini dikelilingkan pradaksina di stupa, seperti cerita Buddha lalat yang berkeliling ini, dengan harapan semoga le kamu kalau nanti kehidupanmu berikutnya jangan jadi lele lagi, semoga kamu nanti menemukan dharma, menemukan gini. Nah ternyata dengan begini lalu kamu sudah tidak merasa sah. Ditangkap ya biar mau nanti terusannya enlightenment, nanti lelenya jadi Buddha semua kan, kan sudah melewati stupa begini. Ini yang saya bilang skillful. Itu benar, kamu memang harus begini. Jadi jangan mengkritik misalnya vaksin percuma, enggak dilepas juga ditangkap lagi. Saya kira lebih baik vaksinnya mengenai ditangkap lagi, ya sebisa-bisanya kalau bisa kita yang pintar dah pakai lele kecil-kecil gitu. Kan itu hanya sama. Lele gede sama kecil. Kan kalau urusan kehidupan kan enggak kiloan kan. Ya, istilahnya Fanny kalau urusan kehidupan itu per pax. Enggak per kamar kan, per pax. 4 orang, seorang berapa gitu kan. Nah, kalau vaksin kan juga gitu, butuhnya banyak kan kamu. Enggak, makanya sebetulnya vaksin yang bagus itu clear on your motivation. You do that. Then you care. Makanya agak repot. Misalnya, kamu jalankan sebisa-bisanya. Meskipun seperti tipu-tipuan ya. Seperti mungkin enggak gitu. Misalnya, kamu kumpulkan ikannya sebelum kamu function berikutnya. Malam itu, kamu beri makan ikannya dengan pakanan ikan. Dengan jalankan tanah paramita. Kamu menyelamatkan susah begini, kamu jalankan wirya paramita. Kamu dengan mengatakan bahwa, please, may on your next life, kamu bertemu ajaran Dharma dan menjadi kehidupanmu mencapai potensial tertinggi, mencapai pemukaan. Kamu kelilingkan di sini. Amin-aminnya terserah. Kamu mau pakai apalah, doa apa. Tapi intinya from your heart. Kamu harapkan semua begini. Nah, yang untung sebetulnya siapa sih? Pasti kita kan. Kita sudah membayangkan dulu. Mengenai mereka, 50-50 maybe. Maybe right, maybe wrong. Kita, tapi paling tidak kita sudah usaha. Dan kalau kita percaya benar bahwa ternyata ada cerita kan, ya ini waktu itu Pak Buddha bisa lihat bahwa orang ini sebelumnya pernah waktu masih jadi lalat mengapung keliling stupa. Ini nanti bisa, sepertinya mau jadi biku nggak boleh gitu. Karena Moggallana mengatakan ini nggak punya karma untuk jadi biku. Tapi biku Buddha bisa tahu bahwa ini punya karma. Lebih lama lagi, karena beliau bisa lihat lebih lama lagi. Tapi intinya ini from your heart. Ya, kemudian kamu usahakan. Kemudian sebelum kamu fasen, kamu jalankan paramita. Apa misalnya begitu-begitu. Jadi ini more skillful. Ini yang saya sebut super luxury. Jadi in your heart, kamu gini, dan mereka diperlakukan with kula. Mengenai mereka bisa tahu atau tidak, at best 50-50. Saya kira 90% mereka enggak tahu. Taunya ya kalau begini ya renang-renang nanti kalau sudah dimakan ya dimakan habis, hidup sebagai lele harus jadinya pecel lele dan sebagainya kan. Makanya itu loh maksud saya. Right? So it's very important motivation. Karena ini motivation yang ada dalam hati kita ini selalu make your motivation clear. Apa selalu okay. Sebab dengan motivasinya bagus, kita lalu jadi lebih skillful. Nah, mengenai itu kan tahayul juga kelihatannya, melilingi ke stupa mengatakan, but if you really believe, right, kamu believe benar-benar supaya semua lele ini, mengenai itu bisa atau tidak, doesn't matter, from your heart kamu, semoga kamu kehidupan yang lain jangan jadi lele lagi. Paling tidak jadi kakap atau apa gitu kan. No, but if you can be a being, semoga kamu ketemu ajaran Dharma. Nah, mengenai kamu, lalu biasanya ditanyakan mantranya apa? Wah, apa aja dah? Apa aja? Pokoknya saya ingat ya, mau pakai mantra apa? Tidak pakai mantra ya enggak apa-apa. Kemudian ditiup-tiup. Ya, artinya you make extra effort to help being, extra effort, latihan kamu jadi gitu. It's a beautiful thing, right? You, jangan give up untuk function. Kalau ada kesempatan, help ada. Dan enggak perlu loh, function itu cuma tanggal-tanggal tertentu. Dan enggak perlu harus di vihara. You know, just buy something at home. Kamu kelilingi, kamu lihat ikan yang menggelepar di pasar, dibeli, just take it home, go around the stupa atau prayers atau Buddha rupa, bisa enggak sih? Itu kan tahyul, ya enggak ngerti, bisa enggak, mudah-mudahan bisa, tapi from your heart, you benar gini, you practicing metta, maitri, right? That's what I think, right? Yeah. Ini, bentar ini, Romiti, mau tanya.